Piztu zuen irratiak.
Badator korrika zebrabideara.
Arratsaldero 5:00 6:00.
Hitzekin arrosa sarea.
Eta bueno, estan bezala gaurkoarekin aurrea jarraituko dugu Nafarroaldeko berria jasotzeko, esan erran irratiko Itziar Perezekin itzeingo dugu. Arratsaldeon Itziar.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz?
Ongi, zer moduz?
Hemen pixkat eztan korrika hasi dela duela ze ordu bete kasi.
Bai.
Gaurko gaien artean horrekin hasiko gara, ez? Zuen eskueletatik asteartean pasako da korrika.
Hori da, bai, apirilaren 5:00, asteartearekin goizean pasako da gure eskualdetik, etorriko da Baztanetik, eta nahiz eta gure eskualdean berez, 9:30 pasako den, lehenengo herria 10:05 igaroko du, Arraiztik pasako da ordu horretan, eta ondoren Alkotze eta Iraizotzatzean utzi, eta 11:00 laurden gutxiak aldera Larraintzar zeharkatuko du, ondoren Auza noski, eta hortik ja Basaburuko bidea hartuko du, Gartzarondik pasako da, eta 12:30 gutxietan gutxi gora bera Jauntxaratz zeharkatuko du, Jauntxaratzen gure irratia dago, beraz pare-parean ikusiko dugu pasatzen, eta hortik ja, Berueterako bide hartuko du, Beruete atzean utzi eta ja Larraun aldera joanen da eta gure eskualdea atzean utziko du. Beraz, bueno, oso ordutegi ona dokatu zaigu. Eta arduan egingo dugu ere guk irratsaio berezi bat, hasiko gara 9:30 aldera, eta gutxien ez 12:30 arte honen gara. Ziurazki, bueno, atzeratzen badin bada pixka bat edo, behar bada luzetuko dugu ere irratsaioa, baina, bueno, gure eskualdea, korrika gure eskualdean dagoen bitartean, bagu zuzenean emititzen egonen gara eta gertutik eta gure herritarrek laguntzarekin joanen gara kontatzen gertatzen den guztia eta eta dagoen giro polita.
Bai. Eta, bueno, bestetik, zuen eskualdean, aldarria jarraitzen du, ez? Hori, eskualeko aurreskolak mobilizatzen daudela.
Bai, hori da, Nafarroa osoan ari dira protestan eta gainera ja iragarri zuten aurten mobilizazio horiek areagotuko zituztela Nafarroa osoan eta gure eskualdean guk bi aurreskola ditugu hemen eta biak batu dira mobilizazio horietara. Zein da gakoa, urteak eta urteak daramatzatela 0-3 ziklo horretan duintasuna eskatzen, duintasuna bai aurreskoletako langileen dako eta baita aurrendako ere, noski. Urteak dara matzate aldarri hori egiten, aldarrikapen hori egiten, baina ez du fruturik eman, salatu duten bezala administraziotik ez dute erantzuni jaso urte guzti hauetan, duela bi urte beraz hasi ziren publikoki mobilizazio horiek areagotzen, gero izurriteak pixka bat moteldu zituen, eta orain iragarri dutenez baurten, bai, indarrarekin itzuliko dira protesta hoietara. Azkeneko, eman duten azkeneko pausua, atzo bertan izan zen, Nafarroako alderdi sozialistarekin bildu zirelako, PSN-erekin, eta azaldu dutenez bilera horretatik ez zuten erantzun onik ere jaso, eta beraz, ja, aztertzen ari ziren greba, ba, bueno, asko zargiago ikusten dute ziurazki eginen dutela, ez? Urrengo astean bozkaketa eginen dute aurreskoletan, Nafarroako aurreskoletan, grebara joateko edo ez erabakitzeko, orduan, bueno, urrengo astean enteratuko gara, baina bestela, ba hori, aztertzen ari dira ere posibilitate hori. Gure eskualdera ekarriz, bueno, larun batean manifestazioa izan zen Iruñan, gure aurreskoletako langileak ere ikusi genituen manifestazio horretan Iruñeko kaleetan, eta gainera aurretik ere eskualdean egin dituzte elkarretaratzeak, eta esan bezala bajarraituko dute borroka horretan. Esan dugu duintasuna eskatzen dutela, zer da zehazki beraiendako duintasuna, ba, bueno, aldarri ezberdinak dituzte, baina batez ere salatzen dute dituzten egungo ratioak oso, bueno, zailak direla jarraitzeko, jasanezinak direla, ez, ba, langile bakoitzeko, doizitzaile bakoitzeko aurrasko hartatu behar dituztelako, eta bueno, ba, hori esaten dute jasanezina dela, ez. Gure eskualdean, esan digutenez, bueno, hobe daude, esan dizuet bi aurreskola ditugula, bata Basaburuan dago, txikiena aurreskola Jauntxaratzen, eta bestea Ultzaman, Xinbilixan bala, Iraizo Zerrian dagoen aurreskola. Eta esaten digute, ba, bueno, momentuz, hori bai, azpimarratzen dute momentuz, hobe daudela, ez dituzte moduluak bete, ratio hoiek ez dituzte betetzen, plaza libreak dituzte, eta orduan, bueno, ba, beraiendako lana, ba, jasangarriagoa da. Hala ere, esaten dute, bueno, ume txikiak dira, eta askotan aldi berean gozetzen dira, aldi berean logurea dute, aldi berean dute negargurea, eta, bueno, ba, guztiak, o guztion beharra, asetzea dituzten ezitzaile gutxirekin, ba, zaila izaten da askotan, naiz eta plaza libreak izan da, orduan esaten dute, karo, imaginatu, plaza guztiak beteta dituzten aurreskoletan. Eta orduan, bueno, eta gogoratu nahi dituzten digute ere, ba, bueno, 0 eta 3 arteko urte hoiek, ez, gure bizitzako lehenengo urte hoiek, ba, funtsezkoak direla gero gure garapenerako, ez, eta gure oreka emozionala, ez, mantentzeko gure heldutasunean ere. Orduan, uste dute gobernuak garrantzi gehiago eman beharko liokela, ez, haien lanari eta haien baldintzei. Eta horixe jarraituko ditugu mobilizazioak gertutik, eta esanen dizuegu, kontatuko dizuegu azkenean grebara joaten diren edo zer gertatzen den, ba, 0-3 ziklo horrekin Nafarroan.
Kirolarekin jarraituko dugu bestetik ere, ez? Bueno, frontenis eta txapelketako finalistak aipatuko zenuen ere, ez?
Bai, hori da, frontenis eta paleta txapelketa urtero antolatzen dute Imotzen, eta urten ere ala izan da, otsailaren 11an hasi zen txapelketa hori, eta larun bat honetan bukatuko da, apirilaren 2an, finalekin, ez? Bueno, kontatu dutenez oso txapelketa polita izan da, eta bueno, orain iritsi daia bukatzeko momentu hori, ba, finalekin. Finalak larun batean izanen dira, arratsaldeko 5etatik aurrera, eta ze finalak izanen diren, ba, frontenis eta paleta txapelketan hainbat talde eta maila daude, ez? Alde batetik daude frontenisean, emakumeak jokatzen dute, eta gero paletan lehenengo, bigarren eta hirugarren maila. Eta ja atzo izan zen azkeneko final aurrekoa, beraz baditugu finalista guztien izenak, ba larun bat horretan final hoietan egonen diren bikoten izenak, ez? Zitut denak aipatuko ze asko dira, baina bestela ere badakizue amesti.eusen ba informazio guztia zintzibikatzen dugula eta bertan aurkituko duzuela. Baina bueno, kasualitatez eskualdean baldin bazabiltzate eta kirol pixka bat ikusi nahi baldin baduzue, ba jakintzazue hori larun batean arratsaldean frontenis eta paleta txapelketako finalak izanen direla Latasan Imotzen.
Eta bueno, ez kulturarekin jarraituz, hori, Larraintzarren aste honetan Laburbiriako laburmetraiak izango dira, ez?
Bai, izan ziren pasaden asteazkenean, bueno, asteazken honetan esan nahi dut herenegun eta atzo barkatu, osteguna da.
Bai, oraindik
osteguna eta bizi naiz.
Bai, oraindik.
Hori da. Eta bai, nahi izan dute karri, izan genuen aukera, Amaia San Sebastian zuzendariarekin hitz egiteko, zebera Larraintzarrera etorri zen, bere laburmetraia eta Laburbirako laburmetraia horiek aurkeztera, eta oso elkarrizketa interesgarria izan genuen berarekin, eta konbidatzen zaituztet, nahi baldin baduzu, amesti.eusen, baduzuela aukera entzuteko berari egindako elkarrizketa hori. Berak, Rewind laburmetraia egin du, zuzendu du, bertan kontatzen digu ba, emakume baten bueno, ies egitea edo askatasunerako bidea bilatzen duen emakume baten historia kontatzen du, lapidazioa hitz egiten digun laburmetraia da. Hemen Nafarroan grabatu zena, Larragan, Larragako herrian, eta oso modu berezian dago kontatuta, bai teknikoki ez, zinematografiaren teknika bereziak erabilita, eta bueno, oso gai, bueno, potentea ez, lantzen du, beraz, esan bezala, gonbidatzen zaituzte, elkarrizketa hori Amaia San Sebastian egindako elkarrizketa hori entzutera amesti.eusen, sekretutxoren bat ere kontatu zigulako gainera, eta gero ere, bueno, apirilaren laua bitartean izanen da Laburbira, beraz, oraindik ere baduzue aukera Euskal Herriko hiri edo herriren batean pederatzi laburmetraio horiek ikusteko, eta aukera baldin baduzue gomendatzen dizuet ere.
Ba, agendarekin amaituko dugu gaurkoa, ez, Itziar?
Hori da, eta agenda esan dugu korrika, ez, abiatu dela, eta agenda ere korrika kulturalak markatzen du nola bait. Bihar ostiralean, amabiak eta laurdenetan, Odei Magoa izanen da Oian Zabal Eskolan, Basaburuan. Gero, ostiral kulturaletan, Larraintzarko Zentro Zibikoan, Luter rockeroaren kontzertua izanen da arratsaldeko 7:00. Gero, larun batean aipatu dizuet paleta eta frontenis txapelketako finalak direla, Latasan Imotzen, eta igandean korrika kulturalaren baitan, arratsaldeko 5:30 Erasoko zinekluban, Oker filmaren proiektzioa izanen da. Eta bukatuko dut abisu bat manez, korrika kultural horretan ere, igandean ordu batetan, Larrabideaken kontzertua izanen zen Larraintzarko ostatuan, baina Iñaki Larraiotz Larrabideaken proiektuaren atzean dago bera eta gaixotu zaigu, beraz bertan bera utzi bar izan du kontzertu hori tamales, baina bueno, berra da, naiz eta korrika kulturalan ez izan, ba aurrerago ikusteko aukera izanen dugu.
Ba, alaxe ez. Ez dakit, hemen utziko dugun, agenda honekin, edo zer gehiago gehitu nahi duzun Itziar?
Ez, ba, hau da kontatu nahi nuena, baina ba, gogoratuko dizuet, korrika asteartean izanen dela gure eskualdean, irratsaio berezia eginen dugula, eskualdean baldin bat zaudete, ba, 107.9 entzun dezakezue, irratian, bestela, amesti.eusen beti badago aukera esan erran noiz nahi entzuteko, eta gure zuzeneko berezi hori, 9:30-etatik 12:30 bitartean eginen dugu, eta nahi baldin bazenute jarraitu ba gure eskualdean korrika, ba horre egin dezakezu, eh?
Ba, alaxe, hande angongo gara zain, korrika jarraituz, eta bueno, zuen berriak jasoko ditu datorren aste arte goizean, ez?
Hori da, bai, nahi izan ez gero, bai, han izanen gara guk ere, badugu kontaktua noski Arrosa Sareko ba, furgonetan doan kasetariarekin, eta berarekin ere ginen ditugu konexioak.
Ba, zurekin amaitu ondoren, Julen Mendizabali pasako diogu hitzean korrikan dabilela.
Osongi.
Eskerrik asko Itziar.
Agur, eta horren gazter arte.
Zui, osea, berdin, gero arte.